aktuelnosti. Dobar dan. U aktuelnostima danas o epidemiološkoj situaciji i mjerama u Republici Srpskoj, stanju u regionu i svijetu. Govorit ćemo i o sutrašnjem republičkom prazniku, Danu pobjede nad fašizmom. Možete poslušati kako će se u Moskvi obilježiti ovaj praznik. Sa vama su tonski realizator Mladen Djelar i u studiju Zorana Marković. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj preminulo je 8 osoba od posljedica virusa korona, 6 u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i 2 u Doboju. U istom periodu registrovano je 25 novih slučajeva virusa, čime je broj zaraženih povećan na 1068, rekao je ministar zdravlja Alen Šeranić. I predstavnici Instituta za javno zdravstvo Srpske danas su održali konferenciju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Istaknuto je da je institut imao dovoljan broj testova za virus korona, te još jednom apelovano na odgovornost građana. Opširnije je Darko Šavija.
Na 507 urađenih uzoraka potvrđeno je 25 novozaraženih u Republici Srpskoj, 13 muškaraca i 12 žena. 6 osoba je hospitalizovano. Ponovo je najviše novih slučajeva iz Banja Luke, njih 9. Novozaraženi su iz Gacka, Kotorvaroša, Broda, Srpca, Teslića, Čelinca, Bijeljine, Doboja, Modriče i Prijedora, kaže ministar Alen Šeranić. Dodaje da je na novi virus pozitivan i jedan ljekar iz UKC-a, dok je 29 testiranih radnika Univerzitetskog kliničkog centra negativno.
U Republici Srpskoj se trenutno liječi u UKC 160 osoba sa potvrđenim prisustvom ili sumnjom na prisustvo na koronavirus. Hospitalizovano je 51 pacijent sa težom kliničkom slikom, dok su izolacije trenutno 2 pacijenta. Kod 4 pacijenta imamo potrebu za mehaničkom respiracijom. 5 osoba se nalazi na neinvazivnom modu mehaničke, znači ventilacije. Na odjelu stare hirurgije nalazi se 23 pacijenta, a na odjelu stare pulmologije 75 pacijenata.
Ukupan broj pozitivnih lica u Srpskoj je 1068, a oporavila se 391 osoba, dok je 61 preminula od posljedica COVID-19. Do sada su testirana 16.484 lica, a vršilac dužnosti Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković istakao je da institut ima dovoljan broj testova i da će svi kojima je to potrebno biti testirani. Naglašava da institut izradio brojne dokumente kao i uputstva koja će se koristiti u javnom životu od 11. maja.
Pojedina uputstva će također biti grafički prikazana kako bi bilo što lakše građanima, ali također poslovnim subjektima da se upoznaju sa koje su to mjere koje se moraju pridržavati u narednom periodu i koje su to mjere koje su preporučene, a koje se konkretno odnose na minimiziranje pojave virusa korona i odnosno novih slučajeva.
Epidemiologu u Institutu za javno zdravstvo Jelena Đaković-Dević rekla je da Srpska prelazi iz jedne faze restriktivnih mjera u drugu, u kojoj će najviše doći do izražaja odgovornost građana. Rekla je da je do sada virus korona potvrđen kod 71 zdravstvenog radnika. Dodala je da je procenat smrtnosti od virusa korona u ovom trenutku u Srpskoj veći u odnosu na region.
Što se tiče podataka vezano za smrtnost, odnosno mi u ovom trenutku govorimo o letalitetu, odnosno broja umrlih i oboljelih, to su brojke koje su samo trenutne i o definitivnim brojkama možemo govoriti tek kad se završi epidemija, jer ćemo tad u stvari znati stvarno stanje i oboljelih i umrlih. Postotak je negdje oko 5%.
Institut razmatra i masovno testiranje stanovništva na koronavirus, dodaje Đaković-Dević.
Mi razmišljamo o ovoj vrsti testiranja jer one mogu dati podatke o tome koji su to osobe koji su se oporavile, koji su razvile imunitet, iako još uvijek apsolutno nemamo argumenata koliko taj imunitet traje, te nam mogu dati neke podatke o tome koji su to osobe koji su se zarazile i koji su prošle sa minimalnim brojem simptoma ili blagom kliničkom slikom, znači ne prepoznate. Međutim, naredni ne žurimo apsolutno sa odlukom vezano za serološka testiranja jer moramo uzeti u obzir nekoliko faktora o kojima trebamo razmisliti, a to je prije svega vrsta uzoraka, adekvatan test. Jednostavno sada računamo na ličnu odgovornost građana. Mi svakako izlazimo sa svim preporukama koji će biti usmjereni prema našim privrednicima i prema objektima, vrtićima i drugima. Ali život mora nastaviti dalje. Mi moramo prijeći u neku fazu na neki način imajući u vidu da korona trenutno cirkuliše u populaciji. Situacija se može promijeniti, nezahvalno bilo šta predviđati, ali mi u narednom periodu moramo naći način da živimo s tim. Mi insistiramo da naredni period, ne možemo gledati puno u budućnost, ali u narednom periodu moramo biti jako oprezni i zaista pridržavati se svih ovih mjera.
Iz instituta kažu da je u okviru ukupnih preporuka za postupanje u institucijama i preduzećima vrtićima preporučeno da djeca u vrtićima ne nose zaštitne maske, dok je to za vaspitače obaveza. Dodaju da će u narednom periodu biti provedeno i testiranje zaposlenih u vrtićima.
Vanredno stanje u Republici Srpskoj trebalo bi da bude ukinuto 20. maja, a upravo će ovakav prijedlog vladi uputiti SNSD, rekao je nakon sjednice izvršnog komiteta lider partije Milorad Dodik. On je naveo da će biti upućeni i drugi prijedlozi. Jedan od njih je rebalans budžeta, odnosno umanjenje za 200 miliona maraka uz napomenu da likvidnost nije ugrožena, a s tim u vezi ni isplata plata, penzija i drugih obaveza. Dodik je istakao da je otežavajuća okolnost što je na nivou u BiH neraspoređeno 330 miliona evra MMF-a, ali dodaje da je i bez toga Srpska bila u prilici da pomogne radnicima i poslodavcima. U aktuelnostima poslušajte konferenciju za novinare lidera SNSD-a Milorada Dodika, održane nakon sjednice izvršnog komiteta.
Mislimo da smo početne mjere koje smo poduzimali bile u funkciji zaštite ljudi, prije svega starijih penzionera, da u tom pogledu, naravno da to nije bilo lako ni njima samima sve to da izdrže, ali je bilo usmjereno ka njihovom zdravlju, da mi smatramo da SNSD je odgovorno pristupio rješavanju mnogih pitanja, da SNSD nije se oslanjao i prebacivao krivicu na bilo koga drugoga, nego je angažovanjem svojih kadrova radio na svim pitanjima koji su bili od ključne važnosti za odgovor na epidemiju, prije svega zdravstvenu, gdje smo od strane medicinskih ustanova i kadrova koji rade u medicinskim ustanovama tražili postupanje u pogledu pripreme institucija, bolnica, domova zdravlja. Moram da kažem da je medicinski sektor, i to je ocjena SNSD, odgovorio veoma efikasno, da je bio efikasan u tom pogledu, da ni jedan problem nismo imali sa stanovišta nemogućnosti medicinskog sektora da odgovori. SNSD ostaje trajno zahvalan medicinskim radnicima u tom pogledu za angažman koji su činili. Naravno, žao nam je zbog ljudi koji su stradali, ali ono što mi smatramo da je urađeno jeste da je izbjegnut globalni loš scenarij u kome se pokazivalo da medicinski sektor ne može da reaguje na priliv zaraženih i što ih je dovodilo u poziciju da ne mogu da daju adekvatnu podršku. Dakle, mislimo i danas da je stanje opreme i svega onoga što je nabavljeno od strane institucije Republike Srpske veoma dobro, da su zalihe više milionske, da u tom pogledu broj respiratora koji postoje iznad onoga potrebe koje imamo što se tiče bolesnika, da broj svega ostaloga od rukavica do maski su preko nekoliko miliona u rezervama, da postoje isto tako znači 100.000 zaštitnih odjela za medicinske radnike. Posebno smo ponosni na činjenicu da u okviru medicinskog centra kao primarno pitanje bilo je pitanje sprječavanja ulaska epidemije u primarni blok, to znači korona blok. Kao što ste mogli da čujete posljednjih dana, nijedan od medicinskih radnika nije zaražen u korona bloku na medicinskom centru. Oni koji ostaju tu gotovo dva mjeseca su i ne kreću se, ne idu u svoje porodice. Jedan broj ljudi koji radi u medicinskom sektoru bi se kretao, jer nije bio obavezan da svo vrijeme provodi u okviru ustanova, što je dovelo do određenih evo da ne kažem zaraza, a danas od 80 testiranih medicinskih radnika ima samo jedan zaražen. Medicinski radnici, što se tiče strukture u Republici Srpskoj, su po postotku najmanji broj zaraženih u Republici Srpskoj. Dakle, ova epidemija izazvala je niz problema, prije svega ekonomiji. Vlada Republike Srpske rukovođena kadrovima SNSD-a, zajedno s koalicijnim partnerima, učinilo je sve da obezbedi adekvatne, prije svega, procjene o mogućim štetama. Danas smo razgovarali o rebalansu budžeta koji će biti manji, odnosno budžet će ići niže sa 200 miliona, jer su toliko procjenjivo da će biti štete u samom budžetu. A u okviru tako smanjenog budžeta planiramo, naravno, podržati privredu prije svega i podržati lokalne zajednice. I mi ćemo upravo danas, toku dana, koncipirati iznos sredstava i kriterije vezano za podršku i lokalnim zajednicama i dodatnu podršku privredi. Ono što je urađeno u prošlosti jeste činjenica, i to podržava SNSD, jer to je bila politika SNSD-a, da zajedno sa poslodavcima tretiramo pitanje prije svega očuvanja radnih mjesta. Moram da kažem da ta politika bila uspješna, da su zahvalnost poslodavcima koji nisu otpuštali radnike, tako da je za mart mjesec oko 16 miliona Vlada Republike Srpske sa svojih računa platila je doprinose za sve radnike koji nisu radili podlukama vlade, kako što znate, dakle odlukama koje su išle zatim da zabrane rad u ugostiteljstvu, hoteljerstvu, saobraćaju i nekim drugim djelatnostima, i ti svi radnici su obuhvaćeni. U ovom trenutku završavamo isplate za april u iznosu od 520 maraka plus doprinosi za radnike iz tog sektora. Ako negdje nije stigao novac, nije do novca, nego je zbog procedura i zbog spiskova koji treba da se daju. I proširili smo taj broj koji će iznositi negdje oko 20 miliona, bit će isplaćeno za radnike u firmama koje su djelomično radile. Znači, industrijski pogon ili bilo koji drugi, jedan broj radnika radio, jedan nije radio zbog objektivnih okolnosti, nedostatka tržišta, kupaca i mnogo čega drugog. Dovedeni smo poziciju da i tim ljudima pomognemo. Pozivam sve one koji imaju takav slučaj da se prijavi nadležnim institucijama. SNSD podržava odluku vlade i kreirao je takvu odluku od svojih kadrova da se taj iznos ukupno plati za te radnike, što iznosi negdje oko 56 miliona maraka isključivo za te radnike koji nisu radili. Jedan broj njih je počeo da radi, jedan počinje u ponedjeljak. Imajući u vidu da je uvijek početak težak, SNSD je predložio, vlada će to prihvatiti, da za maj mjesec tim koji su počeli da rade, a bilo im je zabranjeno da rade prethodno dva mjeseca, i koji počinju da rade, vlada će preuzeti da plati doprinose za maj. Znači, oni će raditi, poslodavci će ostati da plate, a radnici će, mi ćemo da platimo doprinos u tom pogledu. Moram reći da sam ponosan na činjenicu da danas počinje isplata penzija, da su skupili sav novac za penzije. To je dva dana prije nego što je zakonski rok. Vodimo računa o tome da svim urgentnim, odnosno ugroženim grupama pomognemo na neki način. Moram reći da smatram da je veoma bilo fair i korisno, i SNSD je to podržao, što smo isplatili pomoć medicinskim radnicima, što smo isplatili pomoć policiji jednokratno, što smo učinili to prema komunalnoj policiji, inspekciji koju završavamo vjerojatno danas. Problem je bio spiskova koje nismo dobili, nisu bili ažurni, i moram da kažem da smo danas dogovorili, i SNSD je to podržava, da se pomogne medijima u Republici Srpskoj, imajući u vidu otežane okolnosti u kojima su mediji radili. Dakle, na taj način i tim što se tiče tih struktura završava se sistem pojedinačne podrške bilo radnim sektorima kroz ovu činjenicu da se daju plate od 1000 maraka ili medijima da se daje podrška njihovim kućama uz obavezu da prikažu vladi da su podržali one radnike koji su u ovom vremenu radili u medijskim kućama. To će ipak biti stvar tih kuća, mi nećemo da ulazimo sad tako nešto. Dakle, sve to pokazuje da smo mi sa stanovišta SNSD, imajući svoju političku odgovornost, bez obzira što se nije sastajao, naša odluka je bila da u vrijeme epidemije se ne sastaje naša organizacija. Na mnogim mjestima se pojavila naša omladinska organizacija koja je dijeleći pakete i pomažući starijim ljudima pokazala svoj humani i aktivni odnos, ali mi nismo smatrali da to treba da bude stvar promocije, da to treba da bude stvar propagande, ali smo zadovoljni onim što je urađeno. Mnoge naše organizacije žena na terenu su pomagale ugroženim pripadnicima društva, ne samo naše partije. I u tom pogledu moram da izrazim zadovoljstvo i zahvalnost svim našim aktivistima i pozivam ih da sada se uključuju dodatno u ove aktivnosti. Ono što treba da učinimo jeste u narednih 7 dana mi ćemo izaći sa konzistentnim ekonomskim planom za Republiku Srpsku. SNSD će imati sastanak u okviru formata koji podrazumijeva izvršni komitet i načelnici opština. Kako bismo se dogovorili i izvršili analizu privrednih posljedica, naš plan koji smo imali i koji smo iznosili na početku godine bit će nešto revidiran, vezano za ekonomiju, za infrastrukturu i ostale stvari. On će se morati realnim mogućnostima da prilagodi. I pored otežavajućih okolnosti, kao što je činjenica da na nivou Bosne i Hercegovine nam stoji zaleđen novac, MMF-a i drugih sredstava koje smo obezbedili, treba primijetiti i Republika Srpska ostaje likvidna. Republika Srpska nema problema sa isplatom svojih obaveza. Nijedna obaveza u tom pogledu nije neisplaćena, kao što znate. Plati se redovno isplaćuju, penzije se redovno isplaćuju i ja želim da pošaljem poruku javnosti da Republika Srpska neće na tom planu imati nijedan problem. SNSD je zajedno sa ljudima u institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine obezbedit će stabilno kretanje Republike Srpske. Šteta će biti, a šteta će se morati bukvalno linearno rasporediti na sve. Ono što moramo obezbediti jeste ključno pitanje, to su investicije, potrošnja. Ako ima poslova, bit će naravno i prihoda i u tom pogledu razmišljamo na koji način ići dalje. Veoma će teško biti obezbeđivati novac na finansijskom tržištu. Veoma smo svjesni situacije u kojoj se nalazi okruženje i region. Ali nismo bez optimizma, nismo bez plana. Mi završeno dobro upravljamo ovom situacijom. Oni koji žele da to vide, mogli su to da primijete. Mi smo prije mjesec dana najavljivali ključne događaje 27. aprila, 10. maja i tako dalje. Danas je SNSD izvršni komitet zatražio da već iduće sedmice vlada zatraži od Narodne skupštine ukidanje vanrednog stanja i da vrati stanje u sistem vanredne situacije. To znači omogući rad svih institucija. To će se, mi vjerujemo, može desiti najkasnije do 20. maja, odnosno bilo bi najbolje da 20. maja bude ukinuto vanredno stanje, dotrete vlada će predložiti i dostaviti izvještaj Narodnoj skupštini koji će se oko toga razmatrati. I Narodna skupština trebala do 20. da održi svoju skupštinu i prihvati ukidanje vanrednog stanja. Vjerujemo da će bez obzira na ove epidemiološke podatke se pokazati da zato ima razloga, ali mislim da je naše opredeljenje da se, što smo i rekli, nakon mjesec dana uvođenja vanrednog stanja ponudimo parlamentu ukidanje tog vanrednog stanja. Vjerujem da će doći do ukidanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj i da ćemo se vratiti u okvire normalnog funkcionisanja institucija prije svega, mada što se tiče efikasnosti u uslovima vanrednog stanja, mislim da smo bili efikasni i donijeli sve efikasne mjere, da se u tome nije pretjerivalo i da niko ne može govoriti o zloupotrebi. Dakle, preostaje nam da odgovorimo na ove prije svega ekonomska pitanja. Moja molba je svim, SNSD očekuje od ljudi da razumiju da ova 2 mjeseca bilo je neki naš trenaž period u kome smo se mogli dovoljno upoznati sa opsegom bolesti i da odgovornost umjesto sada na kolektivne mjere koje su donijele institucije prelazi na pojedince i njihovu odgovornost i tamo gdje rade i gdje organizuju posao, a i gdje žive i djeluju, da se drže naravno mjera koje se preporučuju, socijalne distance, higijene i svega ostalog, redovne kontrole zdravlja. Republika Srpska nije nešto što je izvan regiona i u tom pogledu mislim da otvaranje granica, što je veoma važno za privrednu aktivnost, nekako će korespondirati sa otvaranjem granica drugih zemalja. Nama ništa ne znači sada kada bi. Tako da ovom trenutku SNSD smatra da treba u narednih 10 dana analizirati situaciju karantina na granici i ukoliko se ukaže mogućnost da se one ukinu, da se ti karantine ukinu. Ali to zavisi od drugih zemalja, ako druge zemlje povuku te mjere ulaska u njihove zemlje, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, pa sve Austrije i mnoge druge, bar u tom karantinskom dijelu, onda je to treba da i mi učinimo ovdje. Hoću da kažem da, bez obzira što SNSD nije organizacionom i aktivnom smislu djelovao prethodno vrijeme, veoma je svjestan odgovornosti koju ima u ovom smislu za epidemiju koja se širila, ne našim krivicom, ne našom zaslugom, da kažem, ali isto tako mislim da i pored iskazanih nekih manjih problema, da SNSD je pokazao vojstvo, odlučnost, kreativnost, da je bio u funkciji rješenja koji su idu ka svakom čovjeku, zaštiti zdravlja prije svega, naravno zaštiti ekonomije, zaštiti, da kažem, naših načina života. U sve ograničenja koja nisu bila mala, prije svega u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, u odnosu na svijet, u odnosu na činjenicu koju moram da istaknem da na početku epidemije smo se suočili sa potrebom većeg nabavka razne opreme i da smo imali jedinu destinaciju gdje je to bilo moguće, to je bila Kina. Morali smo da nađemo načina kako da nabavimo dovoljno respiratora. Ja hoću da kažem da Republika Srpska u ovom trenutku ima preko 150 respiratora nabavljenih, što se čini da je sasvim dovoljno s ovim što imamo. I treba da nešto dobijemo 38 još plus od Evropske unije koje očekujemo u najavama već nekoliko puta, ali vjerujemo da će do toga naravno doći. Održat ćemo financijski sistem, održat ćemo komunalni sistem, održat ćemo sistem plata i održat ćemo sistem penzija i pogotovo ćemo održati zdravstveni sistem na ovom nivou na kome on jeste. Veoma se uspješnim pokazala činjenica da smo investirali u klinički centar, u bolnicu Istočno Sarajevo, u bolnicu u Bijeljini, Novi Nevesinj, u rekonstrukciju bolnice u Foči, Zvorniku, evo izgradnju nove bolnice, Gradišti, nove bolnice u Doboju. To je sve bila dobra pretpostavka za pripremu, bez obzira što možda neki to ne primjećuju na taj način, ali se pokazuje veoma važno što smo recimo uspjeli da klinički centar dislociramo sa stare lokacije na novu, jer je to značilo i novu opremu koja je mogla da prihvati i ovakvu situaciju. Dakle, to su osnovne stvari o kojima je danas SNSD razgovarao. Idući sedmici imamo sastanak sa načelnicima, naravno iz SNSD-a, i s njima ćemo razgovarati o mjerama u okviru podrške lokalnim zajednicama, a planiramo da održimo jedan veliki skup u sve mjere koje treba da prati zaštita sa jednim značajnim brojem našim privrednika i da vidimo na koji način ćemo koncipirati efektuirati u stvari već okvir koji smo donijeli vezani za 500 miliona pomoći koju smo stavili kao iznos za sanaciju problema u zdravstvu u svim sektorima društva. Da, još ovo, dakle SNSD ne smatra da je Centralna izborna komisija zakonito izabrana, da u tom pogledu što se tiče izbora, SNSD je zatražio od predsjedavajućeg savjeta ministara koji je član našeg izvršnog komiteta i naših ministara u savjetu ministara da glasaju za odluku o podršci izborima u iznosu koji traži se od strane Centralne izborne komisije. Mi očekujemo da će sud BH i druge institucije reći konačno svoje mišljenje o izboru Centralne izborne komisije, mada nam se ne sviđa činjenica da u tom pogledu neki, prije svega, međunarodne organizacije su već izlaze sa svojim stavima od toga. Naravno, razgovarali smo i oko izvještaja koje je INSKO podnio Ujedinjenim nacijama, nekako skriveno izvan pod plaštom ove epidemije. INSKO je nastavio da govori neistinu. INSKO je kao visoki predstavnik nepotreban. Apsolutno nije nikakvu podršku dobio u Savjetu bezbednosti. Nema ni jedne odluke Savjeta bezbednosti da podržava INSKA. Tako da je to ispala jedna obična šarada u kojoj je nastavio INSKO da kritikuje SNSD. Bez ikakvih osnova, bez ikakvih razloga. Dakle, govoreći prije svega o retorici, ali nikada nije istakao efikasnost Republike Srpske kao organizacije i sistema.
Sjednicu je održao i Republički štab za vanredne situacije. Od ponedjeljka zaposleni u republičkim institucijama vraćaju se redovnom radu, jedna je od odluka štaba. Nakon sjednice održana je i konferencija za novinare na koju su se obratili ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić.
Od ponedjeljka imamo neke izmjene. Prije svega da kažemo da zabrana i dalje ostaje. Za javno okupljanje, zabrana rada bazenima, wellness i spa centrima, kao odvojenim objektima i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj, rad sportskih organizacija i škola sporta i organizovanje takmičenja za sportiste svih kategorija. Nadalje, do 18. i dalje ostaje na snazi zabrana rada dječjim igraonicama i sportskim aktivnostima, u stvari treninzima za profesionalne sportiste i individualne sportove. Ovim od 11. do 25. nećemo definisati rad objekata kojima se dozvoljava rad u smislu preciziranja radnog vremena, nego smo rekli da se njihov rad može organizovati u vremenskom periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa. Svi ugostiteljski objekti otvaraju se i dozvoljava im se rad. Sve što kažem naravno podrazumijeva u svakom smislu i pogledu poštovanje svih preporuka i uputstava Instituta za javno zdravstvo i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Znači, tu su ugostiteljski objekti za ishranu i piće, kafane, restorani, roštiljnice, barovi i slično, fitness centri, kao što su fitness, bodybuilding, klubovi i slični oblici organizovanja, privatne stomatološke ambulante i subjekti uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtjeva neposredan kontakt sa korisnicima, pričamo o frizerima i drugim tretmanima za uljepšavanje i djelatnost za njegu i održavanje tijela. Što se tiče rada hotela, motela i ostalih smještaja, znate da njihov rad nikad nije definisan i precizno zabranjen odlukama štaba, ali je bilo precizirano da hoteli, moteli i ostali smještaj koji imaju restorane nisu mogli da pružaju usluge trećim licima. Od 11.5. i ovi objekti također mogu da pružaju usluge trećim licima u svojim restoranima i objektima, naravno poštujući sve preporuke i mjere koje su na snazi. Što se tiče propisa, odnosno definisanja zaposlenih i preciziranje rada republičkih organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata koji vrše javna ovlaštenja, ukida se, da kažemo, smanjenje obima rada zaposlenih i zaposleni se vraćaju na svoja radna mjesta, pri čemu će se također morati poštovati distanca i sve druge mjere i preporuke Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.
Sada će vam se obratiti ministar zdravlja i socijalne zaštite, gospodin Alen Šaranić. Izvolite.
Prije svega bih rekao da je danas štab razmatrao jedan zaključak koji je usaglašen sa Federacijom Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na buduću, nadamo se, odluku Savjeta ministara po pitanju dolaska ljudi iz poslovne zajednice, znači lica koja su strana lica, stranaca koji imaju obaveze prema svojim kompanijama koje se nalaze u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. I kroz usaglašenost smo definisali jasnu proceduru šta znači kada strani državljani zbog svojih poslovnih obaveza treba da uđe u Republiku Srpsku. Prije svega to će podrazumijevati izdavanje određenog rješenja nadležne inspekcije, ali će da bi ta osoba dobila takvu vrstu rješenja, trebati da ima prije svega potvrdu o negativnosti testa na koronavirus ovlaštene laboratorije koja ne smije biti starija od 48 časova, kao i pozivno pismo kompanije koju dolazi da obiđe. Također osoba će biti dužna da kaže jasno mjesto prebivališta kao i mjesto kompanije gdje će se obavljati određena djelatnost kako bi to bilo navedeno adekvatno u rješenju, a shodno tom rješenju će svakako osoba imati mogućnost da i prije isteka ovih 14 dana napusti Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu. Također, kroz određene aktivnosti koje smo pratili vezano za epidemiološku situaciju i rad zdravstvenih ustanova prije svega, danas je štab donio odluku i saglasio se sa nabavkom 50.000 brzih antigenskih testova. To su testovi koji u 15 do 20 minuta
mogu procjenu vezano za zaraženost lica, ne to da li je lice bilo u kontaktu ili nije bilo u kontaktu sa virusom korona, nego o stanju njegove ili njene zaraženosti, ali svakako je to preliminarni test koji će omogućiti recimo trijažu bržu pacijenata i njihovo smještanje bilo u zavode, bilo u bolnice, tamo gdje bude bilo potrebe i na osnovu toga omogućiti pružene zdravstvene usluge. Shodno tome zadužiti našu instituciju, Institut za javno zdravstvo, da obavi ovu vrstu svakako javne nabavke. Što se tiče današnjeg štaba, imali smo i raspravu o dvije vrste donacija. Jedna je prije svega donacija koja se odnosi na 85 kutija hidroksihlorokina, znači tableta koje se koriste u liječenju samih pacijenata oboljelih od korone. Tako da je to donacija kompanije Sandoz koja i proizvodi ovu vrstu lijeka i koja će biti raspoređena prema bolnicama svim u Republici Srpskoj, tako da će svi pacijenti imati mogućnost da dobiju ovaj lijek u skladu naravno sa smjernicama koje su razvijene kada je u pitanju liječenje u Republici Srpskoj. Također, šta bi razmatrao i jednu donaciju ambasade Narodne Republike Kine, znači vezanu za respiratore koji su upućeni u istočno Sarajevo, odnosno Trebinje, i određenu donaciju maske koje su također upućene u ove dvije, između ostalog, zdravstvene ustanove. Ono što je još važno napomenuti je da smo u okviru štaba danas razgovarali i o obavljanju dezinfekcije prema uputstvu Instituta za javno zdravstvo vezano za poslovne subjekte i preduzetnike, sa obzirom da je donesen zaključak da dezinfekciju u skladu sa tim uputstvom mogu samostalno da obavljaju bilo poslovni subjekti, bilo preduzetnici koji imaju i obavljaju određenu poslovnu djelatnost. Ono što je vrlo važno je da se rukovode samo uputstvom, da to budu sredstva koja su verifikovana, naravno, i da oni koji obavljaju tu vrstu djelatnosti, kada budu dezinfikovali, svakako koriste ona uputstva koja su vezana za svako od tih dezinfekcijnih sredstava.
Hvala ministru Ševarniću, a ministrica Suzana Gašić imaće još neke informacije važne za naše građane. Ministrice, izvolite.
Htjela bih da informišem javnost da je štab na današnjoj sjednici također razmatrao jednu informaciju, u stvari imajući u vidu situaciju u kojoj smo se našli i situaciju u kojoj se nalazi turizam u Republici Srpskoj i radnici i same turističke agencije. Štab je donio jednu preporuku, u stvari zaključak kojim je preporučio i turističkim agencijama koje se bave organizovanjem individualnih putovanja i turističkih aranžmana u formi preporuke da se svi nađemo u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, da agencije mogu da ponude potrošačima, svojim korisnicima i klijentima zamjenska putovanja. Namjera nam je bila da samo pošaljemo poruku da svi potrošači, svi građani Republike Srpske znaju da turističke agencije su tu za njih i da će svoju uslugu pružiti kad im to budu dozvoljavale okolnosti. U tom smislu je i ovaj zaključak danas donesen na štabu, a razmatrajući situaciju u kojoj se svi nalazimo.
Ministar Alen Šeranić ima još neke informacije za vas i naše građane. Izvolite.
Još samo jedna informacija da kažem, da podsjetim vezano za današnji štab, a odnosi se na odluku koja se ticala međuopštinskog kretanja u toku dana vikenda. Štab je na današnjem zasjedanju van snage stavio tu odluku, tako da se ona neće primjenjivati u toku vikenda, tako da će građani biti u mogućnosti da se kreću između, znači, opština, odnosno gradova u Republici Srpskoj.
U Banja Luci je prema ocjenama Gradskog štaba za vanredne situacije osjetljiva epidemiološka situacija i zbog toga je potrebno i dalje donositi i provoditi određene mjere. U Banja Luci je koronavirusom do sada zaraženo 506 osoba, 228 je ozdravilo, a preminulo je 17 osoba. Bez obzira na epidemiološku situaciju, kako bi se život normalizovao, sa radom počinju i subjekti kojim je republičkim mjerama dozvoljen rad. Sa radom počinju i predškolske ustanove, javne i privatne. U sve higijenske mjere koje su već određene, u vrtićima će biti rad sa djecom u grupama u kojima će biti do 10 djece. Do ponedjeljka bit će testirani vaspitači, istakla je direktor Doma zdravlja Nevena Todorović.
U naredna 3 dana Dom zdravlja Banja Luka će izvršiti uzorkovanje, a institut će uraditi laboratorijske nalaze na koronavirus kod svih vaspitača iz državnih i privatnih vrtića koji započinju sa radom u ponedjeljak. O tačnom rasporedu uzorkovanja vaspitači i vrtići će biti blagovremeno obaviješteni preko svojih rukovodilaca.
Počinje i minimalni gradski i prigradski prevoz koji će se odvijati u periodu od 6 do 8 časova, od 13 do 17 i večernji termin u zavisnosti od policijskog časa. Biće u funkciji 16 od 23 gradske linije, rekao je načelnik odjeljenja za saobraćaj i komunalne poslove Slaviša Sandić.
I ono što je važno istaći da se u vozilima javnog prevoza u početku može prevoziti maksimalno 50% putnika obzirom na kapacitet autobusa, da bi se naravno mogla držati socijalna distanca. Stoga ćemo u narednoj sedmici organizovati u dogovoru sa prevoznicima prodaju mjesečnih karata, radničkih mjesečnih karata, a ostali putnici će moći kupovati pojedinačne karte u samom autobusu.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je apelovao na građane da i dalje se pridržavaju svih propisanih mjera.
Nije sad samo više na zdravstvenim organima i nije samo na kontrolnim organima, već je veliki teret sada i na samom stanovništvu. Mnoge navike smo promijenili, kad je riječ o održavanju fizičke udaljenosti, kada je riječ o nošenju zaštitne opreme i higijenskim mjerama, te mjere će prevenirati i u narednom periodu da dođe do prenošenja virusa, pošto ova otvaranja nose neminovno veći broj društvenih kontakata i veće mogućnosti za prenošenje. Prema tome pozivamo građane da svojim disciplinovanim ponašanjem onih mjera koje su i dalje na snazi štite i svoje zdravlje i zdravlje drugih i da budu svjesni toga da nam i u narednom periodu valja živjeti sa virusom koji je prisutan među stanovništvom.
Za republički praznik grad neće donositi posebne mjere koje se odnose na rad određenih djelatnosti. U Federaciji BiH u posljednja 24 časa potvrđeno je 17 novih slučajeva zaraze virusom korona, a testirano je 577 uzoraka. Najveći broj ovih slučajeva nalazi se u Zeničko-Dobojskom kantonu, odnosno u Maglaju i Žepču. Jedan je slučaj iz Unsko-Sanskog kantona. U Srbiji je prema posljednjim podacima od posljedica virusa korona umrlo još troje ljudi. U posljednja 24 časa zaraženo je 95 osoba od testiranih 5810 osoba. Virusom korona u Srbiji ukupno su zaražene 9943 osobe. U Hrvatskoj u protekla 24 časa novozaraženih je 36 osoba, što je ukupno 2161. Od 36 novozaraženih, 22 je s Brača i razmatra se mogućnost da se cijeli otok stavi u karantin. U svijetu je virusom korona zaraženo više od 3 miliona 900.000 ljudi, a broj smrtnih slučajeva premašio je 270.000. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama. Broj novooboljelih u Europi se postepeno smanjuje. Opširnije Daniel Kovačević.
Od gotovo 4 miliona slučajeva koronavirusa u svijetu aktivno je 2,3 miliona, odnosno toliko ljudi je u ovom trenutku zaraženo. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da od ukupnog broja zaraženih 98% slučajeva se odnosi na lica koja imaju lakše ili srednje simptome i nisu životno ugrožena, dok je 2% sa teškom kliničkom slikom. Najteža situacija je u Sjedinjenim Državama gdje ima gotovo 77.000 mrtvih i 1,3 miliona zaraženih. Američki predsjednik je izjavio da će se testirati svaki dan. Trump je o borbi protiv epidemije razgovarao sa nekoliko svjetskih lidera, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina i japanskog premijera Shinzo Abea. Obraćajući se građanima na nacionalni dan molitve, Trump je pokušao da ohrabri naciju.
No obstacle, no enemy. Nijedna prepreka, nijedan neprijatelj, nikakva opasnost ne može da uništi dušu naše nacije. Pobjeđivali smo u prošlosti, pobjedit ćemo opet, uništit ćemo ovaj virus.
I u Italiji broj smrtnih slučajeva se približava 30.000. Zdravstvene službe navode da je broj vjerovatno mnogo veći, jer neki koji su umrli u staračkim domovima ili u vlastitom domu možda su bili zaraženi koronavirusom, ali nikada nisu testirani. U Francuskoj je u posljednja 24 časa preminulo 178 ljudi od posljedica zaraze. U Parizu su ipak optimistični, jer stopa smrtnosti je porasla za 0,7%, što je najmanji porast u posljednja 4 dana. Francuska od ponedjeljka postepeno ukida vanredne mjere. U Njemačkoj su ljevičarske političke grupe organizovale proteste zbog, kako navode, lažnih vijesti koju širi ekstremno desna stranka Alternativa za Njemačku.
Korona je dala priliku alternativi za Njemačku da širi paniku i poziva na napade ljudi azijskog porijekla ili da tvrde da migranti predstavljaju veći rizik od zaraze. Mi želimo jasna pravila. Nećemo dopustiti fašistima da se izvuku s tim.
Vrhunac epidemije se tek očekuje u Latinskoj Americi, gdje je više od 300.000 ljudi pozitivno, najteže je u Brazilu. Zemlje u Africi na drugačiji način pristupaju liječenju od zaraze. Nekoliko zemalja je počelo da naručuje velike količine sirupa od jedne vrste pelina koji se pravi na Madagaskaru. Predsjednik te ostrovske zemlje tvrdi da on liječi COVID-19. Svjetska zdravstvena organizacija ipak savjetuje oprez i prethodno kliničko testiranje sirupa.
Aktuelnosti. Sutra je republički praznik 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Obilježavanje će biti sutra u Banja Luci, a zbog vanrednog stanja i zabrane masovnog okupljanja prisustvovat će samo najuža delegacija Republike Srpske i ambasade Rusije u BiH uz pridržavanje mjera i preporuka koje su propisale nadležne institucije. Povodom dana pobjede nad fašizmom, delegacije subnora lokalnih zajednica i boračkih organizacija položile su vijence na spomen obilježja žrtvama fašizma u Prijedoru i Novom Gradu. Poručeno je da žrtve fašističkog terora nikada ne smiju biti zaboravljene i da su mir i suživot najbolja opcija za budućnost. Opširnije Gordana Vila.
U Drugom svjetskom ratu Prijedor je dao 10 narodnih heroja, a na ovom području stradalo je oko 7.500 boraca i civila. S područja Podkozarja ubijeno je više od 12.000 djece. Mnogi od njih ubijeni su u logorima Nezavisne države Hrvatske, kaže predsjednik gradskog odbora Subnora u Prijedoru Veljko Rodić.
Sa Kozare je poginuo svaki peti stanovnik. To je oko 45.000 stanovnika je poginulo, što civila, što boraca. Nisu bila pošteđena ni djeca. Prijedor je u Drugom svjetskom ratu ostao bez 990 djece koji su ubijeni na razne načine ili umoreni u logorima smrti itd. I to je veliki jedan gubitak jedne čitave mlade generacije.
Polaganju vijenaca na partizanskom groblju u Prijedoru povodom dana pobjede nad fašizmom prisustvovao i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Slobodarski narod Kozare i Podkozarja obilježavanjem 9. maja želi da kaže da nigdje u svijetu se ne ponovi ono što se desilo u vrijeme između 1940. i 1945. godine. Da smo mi narod koji poštuje mir, poštuje ljudske razgovore i dogovore, a jednostavno ne želimo nikome u svijetu da mu se ponovi ono što se desilo narodu Podkozarja.
Vijenci su položeni kod spomen obilježja i u novogradskom naselju Vidorija, gdje je sahranjeno 150 žrtava ustaškog terora koji su ubijeni 2. avgusta 1941. godine. Oglasio se predsjednik opštinskog odbora Subnora u Novom Gradu, Drago Todić.
Tako da je novogradska opština, u čijem sastavu je bila i Kostajnica, izgubila u Drugom svjetskom ratu oko 5.000 civila. Neće se nikad utvrditi, a poginulo je skoro 2.000 partizana, dakle boraca NOR-a, od ukupno 5.000. Znači gubici partizanskih jedinica bile su 47% na području novogradske opštine.
Poručeno je da ratno stradanje nikome i nigdje ne smije da se ponovi i da mlade generacije u prilog tome moraju njegovati tradiciju antifašističke borbe i obilaziti ova spomen obilježja.
Dan pobjede nad fašizmom ove godine se u Rusiji slavi bez vojne parade i to zbog pandemije virusa korona. Šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović ističe da će se 9. maj ove godine proslaviti na drugačiji način, ali uz ista osjećanja kao i decenijama ranije. Govoreći za naš radio o virusu korona, naveo je da je Rusija preduzela mjere za sprječavanje širenja, ali i da će se u narednom periodu raditi na jačanju ekonomije na koju se negativno odrazila pandemija. Sa Duškom Perovićem razgovarao kolega Nenad Stupar.
Za početak, dobar dan gospodine Perović, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan iz Moskve.
Evo, virus korona, možemo slobodno reći, blokirao je svijet. Vratit ćemo se kasnije na tu priču o epidemiološkoj situaciji, ali ono što je drugačije ove godine u odnosu na prethodne, možemo reći i decenije, je naredba ruskog predsjednika Vladimira Putina da se odgodi vojna parada i druge proslave Dana pobjede, koje su trebale biti održane sutra 9. maja u Moskvi. Da li je predviđeno obilježavanje ovog datuma u Rusiji, na koji način i kako to sada izgleda u Moskvi?
Jeste, morali su da odlože, to je čak i Savet Federacije potvrdio zbog ove situacije, zato što je to predviđa masovno okupljanje ljudi, pogotovo ovi veterani koji zbog kojih se u stvari to i pravi ta parada, oni su svi već u dubokoj starosti, tako da su oni veoma rizična grupa. Po informaciji rešeno da se to prenese na jesen, verovatno će to biti negdje u septembru. Za sada uglavnom se već obeležava na virtualni način, preko interneta, preko televizije, preko ovih svih, tako da kažem, Instagrama, Facebooka, svi su se uključili u to. Sutra će, po informaciji, samo će vazdušni puk nadleteti nad Moskvom, oni će jedno paradirati. Ostalo je odloženo za verovatno na jesen, verovatno u septembru. Sve zavisi naravno od ove situacije kako će se sve dalje kretati.
Uvijek kada se obilježava ovaj datum ne možemo da ne primijetimo da Europa nije ujedinjena. Kada je riječ o proslavi, Rusija nosi veliku zaslugu u pobjedi nad fašizmom, ali se to više nekako, da kažemo, stidljivo konstatuje u zapadnim krugovima. Da li politika 21. vijeka može poništiti ujedinjenost prije 75 godina i kako se na ovo gleda u Rusiji?
Pa svedoci smo, tako da kažem, falsifikacije istorije, da se dolazi do revizionizma, da ovi koji su bili na strani fašista i nacista da se veličaju u mnogim državama kao što je Ukrajina, kao što je Baltijske države gdje su imali te marionetske režime, da se tamo ljudi veličaju, skidaju se spomenici sovjetskim oslobodiocima, iako postoje faktori da su, to jest činjenice, istorijske činjenice ko je oslobodio taj tako da kažem Poljsku, Češku, evo nedavno je bio problem veliki i konflikt u Češkoj, ali u Pragu skinut spomenik generalu koji je, maršalu koji je u stvari oslobodio Prag i Čehoslovačku, tako da mislim da Rusija na pravi način to radi, ona to smora sa djecom, zato što znate, ove nove generacije, mi smo još, tako da kažem, generacija koja je to vaspitana i u bivšoj Jugoslaviji, i oni ovdje, oni se sećaju toga i još su živi roditelji ili, kažem, babe i dede koji su ratovali, pa je to sve u kući to prenošeno, kako da kažem, skoro na koleno. Mi smo vaspitani na tom, tako kažem, tim filmovima, na literaturi, znamo tu istoriju. Međutim, ove nove generacije malo šta znaju o tome i uglavnom oni su svi u internetu i preko njih probaju da falsifikuju istoriju, da to nije tako. Počeli su da na zapadu da otprilike stave na jedan nivo nacizam i sovjetski sistem. Ipak je ova država dala, Sovjetski savez je dao 26 miliona žrtava je položila da bi se oslobodila ta, da bi se pobedila taj nacizam i ta Nemačka tadašnja. Tako da mislim da oni na pravi način i da je dobro ovo što se obeležava. Još ima ih malo, nažalost, je ostalo malo živih tih veterana ovde. Oni su, tako da kažem, imaju dobru brigu, o njima vode računa, tako da eto, otprilike takva je situacija. Imaju onih raznih programa, ima kako da kažem, već nekoliko godina, vi znate, taj marš ovih, gdje izlaze ljudi sa fotografijama svojih predaka koji su ratovali, koje je kod nas bilo i, kažem, u Banja Luci, koliko znam, i u Beogradu. Ovdje je to masovno, to izlaze milioni ljudi na ulici sa tim fotografijama, tako da mislim da je to na pravi način, ne smemo da prepustimo zaboravu i falsifikaciji istorije.
Ono što je sigurno da su i Srbi dali značajan doprinos pobjedi u Drugom svjetskom ratu u Republici Srpskoj. Evo i vi ste spomenuli, također obilježava ovaj datum. Mogu li se na primjeru Rusije i Republike Srpske pa i Srbije graditi odnosi i sa drugim državama?
Kako da ne, kako da ne. Međutim, znate kako, ima tu mnogo politikanstva i znate kako, rekao mi ovdje jedan političar, da ga ne imenujem, s kojim imamo jako dobre odnose, koji je vrlo, vrlo popularan. On kaže, znaš, jedno je kad mi razgovaramo privatno, oni su potpuno saglasni sa nama. A kad se uhvate mikrofona, kad izađu, pričaju kontradiktor. Nažalost, to je problem.
I za kraj, ne možemo da ne govorimo o epidemiološkoj situaciji. U Ruskoj federaciji broj zaraženih raste. Ako se ne varam, broj je premašio 187.000 zaraženih virusom korona. Na koji način su ruski stručnjaci odgovorili na ovu krizu?
Znate kako, nažalost, nepopularnim merama, kao i svugde, zabranama, i evo juče je donešena odluka, mi smo se nadali, evo mi smo, ja sam isto kod kuće u karantinu. Naravno, oni imaju dosta tih centara za prihvat i mnoge bolnice su prepravljene za upravo za ovu, kako kažem, infekciju. Imaju jako dobre stručnjake, imaju opremu, oni imaju tu takozvanu, tako da kažem, ja bih to nazvao ratnu medicinu, da u ekstremnim slučajima mogu da reaguju. Oni su to, mislim da je to kod njih i tradicija u medicini. Nažalost, juče gradonačelnik Moskve doneo odluku da se produži do 31. ovaj režim samoizolacije. Međutim, oni nisu objavili vanrednu situaciju kao što je kod nas ili u Srbiji. Međutim, samoizolacija, ali ima sistem propusnica elektronskih i možeš dva puta nedeljno samo da izađeš. Možeš izaći, na primjer, na 100 metara oko tamo gde živiš, na primjer, kto ima životinje psa da prošeta, da ode do supermarketa ili do apoteke. To je jedino što radi. Znači, prodavnice i ove za supermarketi i apoteke. Sve ostalo kod doktora mora se uzimati, dobiti ta elektronska. Dosta je nepopularno. Evo, juče su kao dozvolili, od današnjeg dana mogu da rade građevinci i neke fabrike. E sad, vidjet ćemo, sve zavisi, rekli su, oni će pratiti ovu situaciju. Mislim da je ovdje pik sada i da će to krenuti na spad. Tako da mi smo svi optimisti, jedva čekamo da se malo te mere relaksiraju, i jel, dosta su ljudi, znate kako, već mjesec i po dana je taj režim. Tako da očekujemo, ovo je ogroman grad, znate, ovdje 20 miliona stanovnika plus Moskovska oblast, ima jedno 7,5-8 miliona, možda i 10. Tako da je, kako kažem, velika migracija, grad izgleda, pravo da vam kažem, sablasno, nema, bez prodavnice ne rade, nema svetla, ja sam jedan put prošao samo da vidim, malo automobila, eto tamo, ljudi skoro da nema na ulici, tako da, evo, čekamo i nadamo se da će sve to da nekako da prođe.
I ova pandemija nije mogla bez politike. Evo, za kraj, Rusi su slali pomoć i u druge zemlje, bili su i u Srbiji, u Republici Srpskoj, dezinfikovali zdravstvene ustanove, čak su uputili pomoć Sjedinjenim Američkim Državama, Italiji. Da li će ova pandemija virusa korona uticati na političke odnose u budućnosti?
Pa, mislim da je sad, pa, kao kaže, znate kako ima ona izreka, sneg padne ne da zabeli, nego da svaka zverka pokaže svoje tragove. Tako da mislim da su za mnogi to iskoristili za politička prepucavanja, za dobijanje pluseva, ovi drugi da ovim obezbede minuse. Mislim da ima mnogo tu politike u svemu tome. Čitao sam mnoge, pošto sad sedim kod kuće, pa onda moram da budem u internetu jedino, tako eto, možemo da imamo informaciju, malo televizija i tako. Ekonomiste, tako je mišljenje globalno da je malo preterano sa svim tim merama, da je sve to moglo mnogo lakše, da to nije toliko opasno kao što se pokazalo. E sad vidjet ćemo, ja rekao ovdje ekonomista, zašto da malo smo preterali, zašto da ubijemo svoju ekonomiju. Mislim da je to problem osnovni.
Gospodine Perović, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Nema zašto. Svima pozdrav.
Bile su ovo aktuelnosti, tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. 18 časova slijede vijesti, a potom Mozaik Radija Republike Srpske, kroz koji će vas voditi Nada Kolak. Prijatno večer.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.